Es atgriežos. Šajā naktī maldu debesīs, saplēsti, mākoņi skrien. Mana dzīve, mūžība mana, zemei gājputna pieskāriens. Tavā elpā es atgriežos ceļu putenī nosalušais un ļaujos mirklim kā lūksnai, kā grēksūdzei klusai. Es atgriežos. Pie tevis es atgriežos. Lai sadera dvēselītes, visu mūžu dzīvojot, lai nāk saule ļaužu dārzā, Dievs debesu vidiņā. Ko tu sauci dvēselīte, kā caur ziemu vasariņu? Tur pazūda mīļā māsa, debes melnā tīrumā. Nu es iešu to celiņu, kur māsiņa aizgājusi. Tur ziedēsi uguns gaisi, kā zied jauna māmuliņa. Brīnums pateikts puķis mūžā. Ej, un puķi izdibini, ej un gaismu pieradini. Tikai tu un neviens cits. Bet, kad puķis mūžu būs garām, saver visu gaismu starā, tev ir dota tāda vara tikai tev, kas gaismai tic. Lai tā dzīvo tavā logā, lai tā tumsas acīm spītē, ej un citus iededzini, tikai tu un neviens cits. Iedod zaļu zīmulīti, man tik zaļi gribās. Ieraudzīt šo pasaulīti zaļās savādībās. Lai pēc sniegiem zaļi strazdi, skaļi zaļi dzied, un par spīti rieta vārdam zaļa saule riet. Rudens visu pārmānīs dziedot zeltu klusām, bet es zaļi zīmēšu, lai mēs nesarūsam.